Par godu Latvijas valsts simtgadēji 23. un 24. aprīlī oficiālā vizītē Latvijā ieradīsies viņu karaliskās augstības Norvēģijas kroņprincis Hokons un kroņprincese Mete Mārita. Vizītes ietveros paredzētā oficiāla pieņemšana Rīgas pilī pie valsts prezidenta Raimunda Vējoņa, ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa, dalība Norvēģijas Latvijas biznesa fórumā, kā arī oficiālas vakariņas Rīgas pilī. Kroņprincis un kroņprincese braucienā uz Baltijas valstīm apciemos arī Lietuvu un Igauniju. Koalīcija ir vienojusies par obligātās iepirkuma komponentes maksājumu samazināšanu. Šim mērķim novirzīs akcijas sabiedrības Latvenergo virspēļņu. Ministru prezidents Māris Kučinskis norādīja, ka valdība šo jautājumu skatīs pēc nedēļas. Kā ziņots, iedzīvotāju maksājumi par OIK samazinātos vismaz par 13%, novirzot šim mērķim Latvenergo peļņu 78,9 miljonu eiro apmērā. Brīvprātīgie Latvijas armijas rezerves veidotāji aktīvi piesakās jaunajam militārās apmācības kursam. Pēc tā apgūšanas var kļūt par rezerves karavīru. Nepilna mēnešu laikā saņemti vairāk nekā 40 iesniegumi. Militārās apmācības kursam var pieteikties līdz 1. jūlijam. Pilotu projektā plānots pieņemt līdz 50 apmācāmos. Kurs notiks no 28. jūlija līdz 2. septembrim. Latvijas Nacionālie bruņotie spēki nākamgad plāno saņemt bezpilota lidaparātus. Tie būs iegādāti ar ASV finansiālu atbalstu 2,4 miljonu eiro apmērā. Šīs vairāk nekā 3 miljonu dolāru vērtās sistēmas stiprinās Latvijas novērošanas un izlūkošanas spējas. Eiropas Savienības ārlietu ministri ir atbalstījuši ASV, Francijas un Lielbritānijas īstenoto raķešu triecienus Sīrijā. Amatpersonas uzsvēra, ka Eiropas Savienība atbalsta visus centienus, lai novērstu ķīmisko uzbrukumu atkārtošanos. Ministri arī aicināja atsākt sarunas par politisku risinājumu Sīrijas konfliktam. Bet pagaidām Krievija un Sīrijas režīms vēl nav atļāvuši starptautiskās ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas inspektoriem piekļūt Dumai, lai izmeklētu tur iespējams notikušo ķīmisko uzbrukumu. Lielbritānijas vēstnieks Nīderlandē Pīters Vilsons aicināja rīkoties, lai sauktu vainīgos pie atbildības. Armēnijas galvaspilsētā Erevānā sapulcējušies apmēram 1000 cilvēku. Viņi protestē pret līdzinājā prezidenta Serža Sarkisjana palikšanu pie varas. Sagaidāms, ka parlaments par Sarkisjana iecelšanu premjerministra amatā balsos rīt. Opozīcija savukārt protestē pret konstitūcijas grozījumiem, jo uzskata, ka to mērķis ir saglabāt Sarkisjana un viņa vadītās republikāņu partijas varu pēc viņa prezidentūras beigām.